yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz.
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Yusufbek Hoji ustida boyag'i kimxot toni bilan Shayxan Tahurning zanjirlig'iga yetib, guzarda yig'ilib o'ltirgan va o'ziga salom berish uchun o'rinlardan turgan xalqqa xitob qildi.
Uying kuysin, musulmonlar. Yaxshi deb yo'lida jon berganing Azizbek Pukr sellarga yaxshiligini 32 tanga soliq bilan qaytarmoqchi bo'ldi. Hozir sellarga ikki yo'l. O'g'il qizingni sotib bo'lsa ham 32 tangani Azizbek xazinasiga to'lash yoki es borida etakni yopib Azizbekni oradan ko'tarish. Uyin kuydi, musulmonlar.
Xalq Yusufbek Hojidan bir zarra yomonlik yoki bo'lmag'ir bir kengash eshitmagan va shuning uchun uni qayoqqa yursa, shu yoqqa borishga hozir turardi. Ayniqsa 32 tanga davrug'i guzar ahlining yuraklarini uyushtirib, buni eshitish bilanoq isyonga qo'l qo'ydilar. Boshlab zanjirliq xalqi ko'chalarga chip tashlash, Azizbekka qarshi urush hozirligi ko'rish xayoliga tushdi. Yusufbek hoji to eski joviga yetguncha o'zining yuqoridagi so'zini ko'y guzar xalqiga takrorlab kelmakda edi. Eski jovada azim bir jamoat yig'ib Azizbek bilan bo'lgan mojarosini so'zladi va ustidagi kimxobni ko'rsatib istehzo tariqasida
"Soliqni bermangiz demayman. Chunki sizning itoatingiz menga mana bundoq to'llar berar.
Yaxshiligimizni unutdi bu to'ng'iz.
32 tangani yaxshilab beraylik biz unga.
O'zi bir o'tmasdanmi biz
uch kishini Sebzor, Ko'kcha va Beshyog'och dahalarga xabar uchun jo'natildi. Yo qirilib bitish va yo Azizbekni oradan ko'tarishga fotiha o'qildi. Oradan bir soat ham o'tmadi. Butun do'konlar yopilib, Toshkent ko'chalari chiplar bilan to'ldi. Barcha yaralangan urushga hozir edi. Shaharning olalanish xabari o'rdaga ham eshitildi. Ishni kichkina deb o'ylagan Azizbek shahardan ahvol olish uchun Rayimbek dotxoni 50 cholig'i yigitlari bilan buyurdi. Ahvol olg'uvchilar zanjirliqqa yetish bilan naq ishning qay darajaga yetganini payqadilar. Ko'chalar chip bilan to'lgan, chip orqalari shashvar, miltiq, xanjar, nayza ushlagan olomon bilan liq edi. Rayimbek dotxoning chiplarni yig'ishtiringiz, o'zlaringiz tarqalingiz deb aytgan yaxshi so'zga quloq solg'uvchi bo'lmadi. Dotxo dag'allik qilgan edi, olomondan bittasi miltiq otib, ikki sipohni yiqib ham qo'ydi. Kech soat 4lar. Asrdan biroz ertaroq hukumat askari bilan xalq orasida urush boshlandi. Yarim soatlik otish chopishdan so'ng sipohlar zanjirliq olomonlarini qochirib baland masjid chipig'iga yetdilar. Jon achchig'iga uchragan Azizbek o'rdaga bir muncha sipoh qoldirib, butun kuchini yig'ishtirgan holda Rayimbek dotxo ko'magiga yetishdi. Buning ila sipohlar tag'in ham kuchayib, olomonni hadraga qarab surishga muvaffaq bo'ldilar. Hadra chipida qonliq urushlar boshlandi. 32 tanga sog'liq xavfida olomon ham Beshyog'och, Sebzor, Ko'kcha dahalardan o'zga har zamon yarog'liq yordamlar olib turmoqda edi. Bugun kechasi Toshkent qon ichida. Mahallalarda bo'lgan hukumat kishilari xalq tomonidan o'ldiriladirlar. Uylariga o't qo'yilib, mollari talonga tushadir. Shaharning yurakli yigitlari hadra chipiga qarab chopadirlar. Yuraksiz va keksalar guzar va mahallalarga to'nkalardan gulxan solib, 32 tangi qayg'usida olomonga muzaffariyat tilaydirlar. Yarim kechalar vaqti olomon hadradan eski miskarlikka qarab surilishga majbur bo'ldi. Kutilmagan bu surilishlar Yusufbek hojini katta tashvishga solib qo'ydi. Mundan so'ng xalqning o'ziga ishonib turolmay, Toshkentni ololmay qaytgan Nur Muhammad Qushbeyga yordamga yetib kelish uchun chopar yugurtirdi. Eski miskarlikda ikki taraf ham tong ottirdilar. Ertalab yana qonli urushlar boshlandi. Ammo xalq endi o'zini ancha tutib qolgan va har daqiqa to'rt tarafdan yangi kuchlar olib turar edi. Shuning uchun sipohlar bir adım ilgari bosolmay qoldilar. Ammo xalq sipohlarni bossa bosqundek tovranar edi. Bu holdan nihoyatda bo'g'ilgan Rayimbek dotxo qilich yalanglab sipohlar oldida olomonga qarab yugurdi. Biroq Onun bu gayreti özü üçün halokat bilan natijalanib, Usta Mo'minjon ismlik bir miltiq ustasining otgan o'qi bilan ko'kragidan yaralanib yiqildi. Raimbek Dotxo Azizbek hokimiyatining tiragi edi. Uning qatlidan so'ng sipohlardan ruh tushdi. Hatto Azizbekning buyrug'iga ham quloq solmay to's-to'sga qochib boshladilar. Nihoyat Azizbek ham yonidagi 40-50 sodiq kishilari bilan qochib o'rdagi qamalishga majbur bo'ldi. Yusufbek hoji boshliq yer va ko'kka sig'magan muzaffar xalq o'rda tevaragini qurshab tushdi. Azizbek tezda berilmagani uchun minglab xalq o'rda atrofidan siljimay, hatto osh suvlarini ham shunda yeb xotirjam yotib oldilar. Azizbek uchun kutilmagan falokatlar yuz bergan edi. Qochib qutulish mumkin bo'lgani holda tuzoqqa tushgandek o'rdaga ham qamalib bergan edi. Nima qilsin? Qanoti yo'qki uchib qutulsa. Qamalishining ikkinchi kuni o'rda tomiga chiqdi. Eng kengi ham eng pastaring chorani ko'rmoqchi edi bu xoqon. Boshlab fuqaroga salom berdi. So'ngra siniq va ojiz qolgan bir tovush bilan xalqqa uzr aytdi.
Xaloyiq, endi o'zimning qilmishlarimdan pushaymon bo'ldim. Men sizlarning qilgan yaxshiliklaringizni unutgan ekanman. Sizlar o'zlaringizni bu ishlaringiz bilan manim ketgan aqlimni yana miyamga o'rnatdingiz. Rahmat fuqaro. Gunohimni kechiringiz. Qilmishlarimdan pushaymon bo'ldim fuqaro.
Endi sen kimdimi o'g'ri? Maslahat ab burundan o'ylab ish qilsang, boshingda bunaqa balolar yo'q edi.
Sen bizlarga nima ishlar qilmading? Kun sayin necha gunohkorlarni ostirgan, kestirgan, bolalarimizni yetim, onalarimizni qon yig'latgan sen emasmisan? Zolim,
xanjaringni xof ko'rib, mahallalarga chayon solig'i solgan, og'alarimizni chayon zahri bilan o'ldirgan kim edi?
Tavba qilish zamoni o'tdi. Taqdiringga sen ham tan ber.
Fuqaro, siz yaxshilarim, bu qisqa o'ylashingiz bilan o'z oyog'ingizga o'zingiz bolta urib, yana qichoqlar qo'liga qaram bo'lasiz. Manim tavbamni loaqal o'zlaringiz uchun qabul qilingiz.
Ikki qayta aldanish yo'q. Sendek itdan bizga qipchoq yaxshi.
Xalqning bu javobi ishning ne darajaga yetganini anglatarlik edi. Shu gapdan keyin Azizbek tamom umidsizlanib, dunyolarcha ma'yusiyat ichida tomdan tushib ketdi. Yusufbek hojining Nur Muhammad Qushbeyga yuborgan chopari kirovchi yaqinida unga yetgan va Qushbegini tamom sipohlari bilan Toshkentga qaytargan edi. Alamzada Qushbegi bu so'yinch xabardan uchib qo'nib Azizbekning o'rdagi qamalishining uchinchi kuni karnay surnay bilan yetib keldi. Olomon yoniga qipchoq sipohlari kelib qo'shilgandan keyin o'rdaga bosib kirdilar da Azizbekni ushlab ham oldilar. 70 kun bir muddat ovora qilib minglab kishini qonini to'kishga sababchi bo'lgan Azizbekni Qo'qonga olib borib topshirish Nur Muhammad Qushbek uchun qiymatli edi. Ul o'rdada o'ltirar ekan bunday ulug' dushmanni qo'lga tushirishning bosh omili bo'lgan Yusufbek hojiga o'z minnatdorchiligini aytib tugata olmas. Uning bu xizmatini xon bilan musulmon quliga so'zlab, unga katta bir martaba olib berishga va'dalar berardi. Albatta Yusufbek hojiga bu va'dalarning hech ahamiyati yo'q. Faqat ul o'g'lining sog'lig'ini bilsa va Marg'ilon zindonidan uni qutqarilishiga va'da olsa, uning uchun dunyolarcha martaba va hurmat edi. Qushbegining va'dasiga iltifotsiz quloq berib turdi.
Iltifotingiz uchun rahmat, Qushbega. Men endi dunyodan o'tayozgan bir kishi. Endigi mansablarga uncha qiziqa olmayman. Agar menim qilgan xizmatim shunday iltifotlarga loyiq ko'riladigan bo'lsa, xon janobidan so'raydirgan bir necha tilagim bor.
So'rangiz hoji. Xon bermaganda ham olib berishga men kafil.
Menim birinchi xolis tilagim albatta mazlum xalq tilidan bo'ladir. Mundan so'ng Toshkent hokimligiga har qanday bo'lmag'ir odam qo'yilmasin.
Xon janobining hamma maqsadi ham shunda. Chunki biz Azizbek kabilardan xalqnig'ini emas, balki o'zimizni ham qiynattirmoqdamiz.
Toshkent beyligi to'g'risida ko'p muzokara va musolahadan keyin Yusufbek hoji o'z yarasi ustida to'xtaldi. Ul birinchi martaba o'laroq o'zining ichki kasalini hoziq deb Nurmuhammad Qushbeyga ochdi. So'zlar ekan yuragi mash'um bir ehtimolning dahshatidan titrar, tili ham osonlik bilan harakatlanmas edi. Zero o'zining bu o'tinchini qush uchgan so'ng otilmoqchi bo'lgan sobqon qabilidan hisoblar va foydasiz bir iltimos deb cho'chir edi.
Agar menim bu xizmatim xon janobining marhamatiga loyiq ko'rilar ekan, menga eng manzur bo'lgan mukofot o'g'limning ozod qilinishidir. Dunyo mojarosidan qo'l yumoqchi bo'lgan bir otaga keksaygan kunlarda farzand dog'ini ko'rmaslikning o'zi ham ulug' mukofotdir.
Qo'rqmangiz hoji. Qo'rqmangiz. Marg'ilon hokimi o'rinsiz qon to'kuvchi kishi emasdir. Qo'qonga borgach birinchi ishim o'g'lingizni qutqarish bo'lsin. Joysiz qayg'ullanmangiz hoji.
Qulluq Qushbeka. Agar bu xizmatni o'z zimmangizga olar ekansiz, ustimga katta minnat qo'ygan bo'lasiz. Biroq men qo'rqaman kim siz Qo'qonga borib yetguncha ish vaqtidan o'tsin.
Qushbegi ham bu to'g'rida o'ylab qoldi va hojining ehtimolidan cho'chib shu soatda bir maktub bilan Qo'qonga chopar yubormoqchi bo'ldilar. Bu ishning muvofiq kishisi albatta Hasanali bo'lganligidan chopar bo'lib belgilandi. 15 kunlardan beriga shunday xizmatni kutib yotgan Hasanali otning boshini Qo'qon tomonga qarab qo'ydi da daqiqa ichida ko'zlarga ko'rinmas bo'lib ketdi. Bir kundan keyin Nurmuhammad Qushbegi ham bir muncha sipohni Toshkentda qoldirib, Qo'qonga jo'nash harakatiga tushdi. Toshkent olomonning talablari bilan Azizbekni ikki oyog'idan arqon bilan bog'lab, otning chovg'a sudratma qildilar. Sipohlar Qo'qonga qarab harakat qilar ekan, Qo'qon darvozasiga to'lg'on xalq Azizbekning ot oyoqlari ostida sudralib ketishiga huzurlanıp tamaşa kılar idi. Bu tarihdagi xon ordasi Qo'qonning bu kunda Xodobozor deb atalgan o'rnida edi. Romanning 13-chi faslida Marg'ilon ordasining tarifi yozilganligidan va bu ordaning ham tashqariga aylanmasi o'sha orda qabilidan bir tusda, bir uslub va bir vus'atda bo'lganligidan bu o'rinda yana qog'oz qoralash ortiqchadir. Orda darvozasi, navbatchi qorovul, darvoza sahnining kengligi barchasi ham o'shal orda singari. Ammo buning tashqarig'i ko'rinishdagi ortiqligi to'rt burchida qadalib turgan navbatchilar edi. Orda darvozasidan ichkariga kirilgach, bundagi tuzilish Marg'ilondagidan tamoman deyarlik boshqacha bo'lib chiqar, shunga binoan bu yer bilan tanishmoq ehtiyoji tushar edi. Ordaning ichkariga o'ng chap biqinlari sipoh turish uchun solingan binolar va sahnada biz Toshkentda ko'rib tanishgan ravishcha kiyimlik sipohlar, yigitlar turkum-turkum bo'lib, ponsat boshlar qaramog'ida qilich urush mashqini ta'lim olmoqda edilar. Ordaning belidan, ya'ni shimoldan sharqqa qarab bir xatti mustaqim bilan devor va bu devorning ikki tarafini barobar ling tashlanib, ordaning ichkari qismiga xon saroyiga kiriladirgan darvoza qurilgan edi. Bu darvoza eskirgan sumon ko'rinsa ham, asli yaratilishdagi nafislik, me'moriy san'atkorlik o'sha yozgan bo'lsa ham, biroq undagi ivir-jivir sirlar, o'yma naqshlar hali ham kishini hayron qoldirarlik edilar. Ayniqsa darvozaning ikki biqinidagi o'g'irmagul tarzi bilan ishlangan guldastalar, darvoza ravoqidagi ganchdan qabartirilib yasalgan buyurtma naqshlar, gullar hali o'zlarining nafosatlarini unchalik yo'qotmagan edilar. Quyosh g'arbga qarab oqqan, guldastalar ustiga qo'ndirilgan oltin hilol alomatlari quyosh nuri bilan ko'zni elitarlik darajada yashnar edilar. Darvozaning ikki yonidagi maxsus ishlangan qorovulxona sifachalarida ikki nafar navbatchi turar edi. Navbatchilardan o'tib darvozaga kirilsa, gunbaz ravishda yo'lak, o'ng'a yurilsa devonxonaga, so'lg'a ketilsa xon mahkamasiga chiqilardi-da, mahkama bosag'asida yana haligidek ikki nafar navbatchiga uchrashiladir. Marg'ilon ordasida ko'rganimizdek bir dahliz, ammo bu o'zining naqshlari, gullari, anvoy sirlari, oliylik va ko'rkamligi bilan Marg'ilonnikini ko'lagada qoldirarlik edi ersa-da, eskirganligi uning ortiqligiga halal bermakda edilar. Dahlizdan ichkariga qaralsa, bir munaqqash va muzayyan zol. Ikki tomonida xonning shog'ovul boshlari, yasovul boshlari, dasturxonchi va oftobachilari, tunqotar va parvonachilari, otaliq va mehtar boshlari va tag'i alla qancha vazir vuzorolari qator tizilishib o'ltirmakda edilar. Zolning uchinchi darajasidan narig'i tomon bir yupqa munaqqash devor bilan ajratilgan bo'lib, ichkariga kiriladirgan eshiksiz bir yo'l, bu yo'l bilan haligi devor ikkiga ajralib, har bir bo'lim devorning o'rtasida kishi boshi sig'arlik bir tuynuk. Bu tuynuklar yonida qo'liga oybolta ushlagan ikki nafar jallod qotib turar edilar. Shu jallodlar orasidan o'tib uchinchi bo'limga kirilsa, qarshida yarim gazlar yuksaklikda to'rt oyoqliq oq marmardan yasalgan taxt ustida oltin kamariga taqilgan oltin soqliq qilichini tizzasi ustiga ko'ndalang qo'yib, qizil duxobadan tikilgan pustun kamsul ustidan adras ton kiygan, boshiga simobi shohsalli o'rog'on 18 yoshlar chamaliq cho'ziqqina yuzlik bug'doy ranglik xon o'ltirar edi. Bu Xudoyor edi. Xonning sol tomondagi oltin hallik kursi kishidan bo'sh, o'ngdagi ichki saroyga kiradirgan eshikcha yonidagi kursi ustida o'ratepa chakmani ustidan qayish kamar bog'lab soddagina qilich taqingan, boshiga oq barra papoq kiyib, basharasidagi burni yuzi bilan bir qatorda deyarli tekis yaratilgan o'rtacha soqol, qisiq ko'z, bug'doy rang, o'rta yoshliq bir qirg'iz musulmon qul o'ltirar va hozirgina xudoychi tarafidan o'ziga topshirilgan ariza va maktublarni ochib o'qir edi. O'qib turgan arizasi ahamiyatsiz bo'lsa kerak, qog'ozni ikkiga yirtdi-da oyog'ining ostiga tashladi va ikkinchi maktubni ochdi.
Mazlumlar dodiga, makhurlar faryodiga o'zining adolatli qilichi bilan yetishguvchi musulmon qul Qipchoq xizmatlariga ko'zlarim zulm yoshi bilan jiq, ko'nglim davlat xoinlari qo'rqinchidan titragan bir holda qalam tebrataman. Davlatning sodiq bir fuqarosi, ixloslik bir yigiti, davlat ustiga o'zining mudhish zarbasini tashlab turgan bir badaxt o'g'lini o'shandoqki otasining vakolati bilan ikkinchi bir tinch, ulug'larga muti, farmonbardor bir shahar ahlini oyoqlantirmoq bo'lgan edi. Uning isbotlari, shohidlari bilan dor ostiga tortquvchi sodiq bir qulni ko'klarga ko'tarish o'rniga qamamoq va oyog'iga zulm zanjirini urmoq bo'ladirlar. Musulmon qul janobidek bir bahodirdan andisha qilmay, uning dushmanlarini sarfaroz aylab, do'stlarini g'amkin qiladirlar.
Maktubning tumanlik ma'nosiga tushunolmagan musulmon qul bu o'rinda to'xtaldi-da maktubning oxiriga ko'z tashlab oldi.
Bungacha menim hayajon va qayg'u orasida yozgan yo'llarimga balki tushunmagandirsiz. Buning uchun g'azablanmay, bu gunohimni sizga sodiq bir qulligim yo'liga kechirursiz. Bu kundagi Toshkent isyonining boshliqlaridan bo'lgan Yusufbek hoji, Azizbek nonko'rning mashvarati bilan marg'ilonliklarni ham janobingizga qarshi oyoqlantirmoq maqsadida o'z o'g'lini bunda yuborgan ekan. Faqir sodiq qulingiz bu evogar yigitning tevaragiga o'z tarafdorlarini yig'ib qurgan bir majlislariga rost kelib va uning Marg'ilonga nima uchun kelganligini payqab nihoyatsiz xavfga tushdim. Uning so'zlari Qipchoqlarni yo'qotib hukumatni shaharliklar qo'liga olish edi. Qipchoqlar xayrixohi kamina qulingiz bu sirni ichimga yutolmay, bir necha vositalar bilan Marg'ilon hokimi O'tabboyga bildirdim. O'tabboy Qushbegi Yusufbek hojining o'g'li bo'lgan mazkur Otabek bilan uning tarafdori va qaynotasi Mirzakarim otliq kishini qo'lga olib zindon qildi. Qushbegining chaqirishi bilan huzuriga hozir bo'lib, Otabek og'zidan nimaiki eshitgan bo'lsam, bir-bir so'zlab berdim. Xolis shahodatim so'ngida Otabek bilan qaynotasi Mirzakarimni Qushbegi osib o'ldirishga buyurdi. Ammo Otabboyning kissai xiyonatiga Mirzakarimning hovlisidan kelib tushgan bir xalta oltinlar barobariga dor ostiga yetgan evogarlarni o'limdan ozod qildi. Davlatning sodiq qullaridan bo'lgan kaminai xolisni muttahamlar yeriga zindon qilmoq va osib o'ldirmoq bo'ldi. Chunki kamina qulingizning sizga shikoyat qilishimdan benihoyat qo'rqar erdi. Ammo davlatlari yori berib, sadoqatli xizmatkorlaringizdan bo'lgan Marg'ilon qurboshchisining yordami bilan Otaboyning changalidan arang qutulishga muvaffaq bo'ldim.
Maktubning shu yeriga yetganda musulmon qul xatdan bosh ko'tardi. Hozir uning kipriksiz qisiq ko'zlarida o'tlar yonmoqda edi. Qichqirdi.
Chilim!
Hozir tasir.
Shunda qilib, sizning o'z kishingiz bo'lgan Otaboy tuz haqqingizni unutdi. Bir hamyon oltin deb dushmanlaringiz tarafiga o'tdi. Sizning xayrixoh qullaringizdan bo'lgan biri o'z shahrini tashlab Qo'qon qochmoqqa va ulug' dargohingizga sig'inmoqqa majbur bo'ldi. Men xolis qulingiz o'zimning sadoqatim evaziga bunday mukofot olganim uchun qayg'urmayman. Va lekin Otaboy va Otabek kabi xoinlarni kundan kunga kuch olib, davlati shahriyoriga dahshatli bir falokat tug'dirishlaridan qayg'uraman. Bu maktub sodiq bir qulning xolis sadoqatidan bir namunadir. Men shuning ila shoyat o'z bo'ynimdagi vazifani ado etgan bo'lurman. Shoyat davlat dushmanlarini o'z oyoqlaridan yitib ketishlariga sabab bo'lgan bo'lurman. O'zimning bu xizmatim evaziga bir mukofot olish muddaosida bo'lmaganimdan va nimaiki janoblar yo'lida mashaqqat chekkan bo'lsam, o'zimning bir vijdoniy vazifam deb bilib, bu maktubda o'z otimni yozishga ham tilamadim. Yosh xonimizga tinch va shafqatli davr, davlat xoinlariga o'lim tilab bir g'arib bechora.
Musulmon qul nihoyatda tutoqqan edi. Hozirgi borliq alamini tamakudan oladirgandek xudoychi keltirgan chilimga yopishdi-da shig' ettirib sarxonani sindirish darajasiga yetkazib tortdi. Og'izdan paqa-paqa tutun chiqar ekan xatning mazmunini Xudoyorga so'zladi. Toshkan ustiga yuborgan sipohlari bilan Nurmuhammad Qushbegini nihoyat Toshkandni ololmay qaytish xabarini eshitib, so'ng darajada ma'yusiyat ichida o'ltirgan musulmon qul uchun bu maktub yara ustiga tuz sepish qabilidan tag'in ham alamli bo'lib tushgan edi.
Xudoychi!
Laqay taqsir!
Mirzani chaqir!
Xo'p bo'ladi!
Eshitdingizmi, o'g'lim? Aziz bilan Yusufbek bizga nimalar qilmoqchi bo'ladirlar. O'zimizning sodiq kishimiz deb o'ylagan Otaboy ham dushmanlarimiz bilan birgalashib boshlagan. Xayr. Qo'llaridan kelganini qilib ko'rsinlarchi. Biz ham undan keyin o'shandov ko'rnamaklar bilan Qiladirxon muomilamizni bilarmiz.
O'z saltanatiga rahna solishdan iborat bo'lgan bu xabarlardan Xudoyorxonning mutaassir bo'lganligi belgusiz. Ul bu gapni eshitmasdan ilgari qanday bo'lsa, hozirda ham shu holda o'zgarishsiz edi. Musulmon qulning yonib turgan o'tdek tutoqib so'zlagan gapini sukut bilan kechirmaslik uchungina bo'lsa kerak, quruq va shirasiz qilib
hammadan ham Otaboyni aytingiz. Ablah bir odam ekan. Meni siylamaganda ham sizni rioya qilsa kerak edi.
Yaxshilik qilgan kishingdan hech bir yaxshilik qaytmas ekan. Jumladan bittasi ko'z o'ngimizda. Aziz Bek. Men uni yoshligidan boshlab o'z qo'limda o'stirdim. Toshkent hokimligidan Salim Soqbekni olib, uni o'rniga hokim tayinladik. Biroq shunchalik yaxshiliklarimizga qarshi natijada bizga yog'iy bo'ldi. Bo'lsin. Ul Toshkentning o'zgagina qanoatlanmay, Marg'ilon bilan ham ish qilmoqchi bo'lsa, bunisini ham biz ko'raylik. Chilim.
Mirzaboshi kirib, xonga qulluq qildi va musulmon quliga qarab qo'l bog'ladi.
Hozir Marg'ilon hokimi Otabboy Qushbegiga bir xat yozib chopar bilan yubor. Xatni olgan zamon Yusufbek hojining o'g'li Otabek deganni olib huzurimizga kelsin.
Mirzaboshi qulluq qilib orqasi bilan yurib chiqdi. Arkoni davlat yig'ilib, Xudoyor taxtiga mingan Musulmonqul xon bo'lmasa ham, xonlikdan da yuqori bir kuchga molik bo'lgan siyosat kursisiga o'tirgan edi. Boshlab otaliq kirib xonga salom berdi va uning haqiga uzun duo qilib chiqdi. Otaliqdan so'ng o'zga ayon birma-bir kirib duo qilib chiqa boshladilar. Duoxonlarning eng so'ngida Xudoychi ko'rindi. Salom va duodan keyin yuzini musulmon qulga o'girdi.
Marg'ilon hokimi Otabboy Qushbegi huzuri oliylariga kirishga izn so'raydir.
Yolg'iz o'zimi yoki yonida kishilari ham bormi?
10 chog'liq yaroqli yigitlari ham bor.
Tog'inchi,
yaroqsiz yana bir yigit ham ko'rindi.
Otabboyni o'zini huzurimizga kirgiz. Otabboyning yigitlari ordaning tashqarisidami, ichkarisidami?
Taqsir, ichkarisida.
Yaxshi. Qushbegi bizning yonga kirgandan so'ng orda yigitlari ularga hozir bo'lsinlar. O'g'rilarning ikkisi qopqonga tushdi, xon.
Hatto ola emas.
Qushbegi kirdi. Xonga ikki bukilib ta'zim qilgach, kelib uning qo'lini o'pdi. Otabboyning muloqoti uchun musulmon quli ham go'yo hech narsa ko'rmagandek o'rnidan turib, uning bilan quchoqlashib ko'rishdi. Otabboy musulmon qulining ko'rsatishi bilan xonning chap tomonidagi kursiga o'tirdi. Ul musulmon qulining samimiy muloqotidan qo'rquvliq yuragini bir qator to'xtatib olgan edi. Kursidan yana turib, xonga qulluq qilib bos o'ltirdi. Musulmon qul Qushbegini yer tegidan kuzatar ekan so'radi.
Yurtlaringiz tinchlikmi? O'zingiz ham sog'misiz?
Alhamdulillah. Yosh shohimizning davlatlari va husni tavajjuhlari soyasida yurtimiz tinchlik. Fuqaromiz janobi oliyning doya jonlari bilan mashg'ullar.
Xudoyor ozg'ina ishorat bilan unga tashakkur bildirdi. Bunga qarshi Qushbegi kursidan qo'zg'alib qulluq qildi. Musulmon qul murtini silab nimaningdir mulohazasida edi. Uning bu holi birar daqiqaga cho'zilganlikdan Xudoyor bilan Qushbegi uning og'ziga tikilgan edilar.
Sizning xabaringiz bo'ldimi, yo'qmi? Biz Toshkent ustiga yuborgan Normuhammad Qushbegidan juda yaramas bir xabar oldik. Normuhammad Qushbegi 3000 sipoh bilan 70 kun Toshkentni qamab yotib, nihoyat bir ish chiqara olmay, odamlari bilan qaytmoqqa majbur bo'lib tur. Azizbek bilan Yusufbek hojilarining astahidil qarshiliklari bizning kishilarni quruq qaytishga majbur qilib tur. Mana shuning uchun bundan keyin bizning boshqa bir yo'l bilan ish ko'rmagimiz taqozo qiladir. Kecha biz kimdandir Yusufbek hojining o'g'li bo'lgan Otabek deganini sizning Marg'ilonda deb eshitdik. Bundan so'ng'i Toshkent to'g'risida ko'ra turgan tadbirlarimiz uchun uning keragi bo'lur deb o'ylab siz bilan birga uni huzurimizga chaqirgan edik.
Otabek ustida ancha mojarolar bo'lib o'tdi. Buni hikoyasi uzun. Alhol mingboshini raylarini eshitaylik. Davom qilingizchi.
Otabek o'zingiz bilan birgami? Ha. Yuqorida aytganimdek, minbat tadbir yo'li bilan Azizbekni yo'qotishdan boshqa choramiz yo'qdir. Bizning bu keyingi rejamiz yo'lida ish beradigan kishi bo'lsa, u ham menga qolsa shu Otabek bo'lar. Chunki boshqalarga qaraganda uning Toshkent borishi va Azizbekning yaqin odamining o'g'li bo'lgani uchun uning bilan aloqada bo'lishi zahar berish va yo boshqa bir yo'l bilan uni oradan ko'tara olishi unga eng qulay bir ishdir. Og'riqning tuzalasi kelsa emchi o'z oyog'i bilan kelur deganlaridek, Otabekni Marg'ilonda bo'lish xabarini eshitib xon bilan men juda quvonishdik. Mana sizni chaqirishdan bo'lgan maqsadimiz shudur. Yana sizning bu haqdagi ra'yingiz nima bo'lsa eshitamiz.
Musulmon qulning bu so'zlariga Utabboy Qushbegi tamom ishongan, ammo Xudoyor ersa uning ilgarigi maqsadini yaxshi bilganlikdan bu so'ng'i gaplar bilan nihoyatda taraddudga tushgan edi. To'g'risi ham Musulmon qulning bu keyingi gapi kishini mutaraddid qilmay qo'ymas edi.
Bu fikringiz menimcha ham ma'qul. Ammo bunda bir gap bor. Ul ham Otabek bu vazifani o'z bo'yniga oladimi, yo'qmi masalasidir. Chunki Otabekni Azizbek tarafdori bo'lganligiga shu o'rtada o'zim tekshirgan bir ish meni shubhaga tushiradir. Shundoqki, bundan 25 kunlar ilgari qo'rboshimning xabar berishi bilan Azizbek tarafidan Marg'ilonda to'palon chiqarg'ali kelgandir deb o'ylab, yonidagi bir necha kishilari bilan zindonga soldirdim. Uning Yusufbek hojining o'g'li bo'lishi ham o'sha mulohazamning to'g'riligiga meni ishontirar edi. Yana qo'rboshiga Otabek ustidan shikoyat qiluvchining shahodati bilan bu shubhamga ishonib, bundan 5 kun ilgari Otabek bilan uni qayin otasi Mirzakarim degan Marg'ilonlikni o'lim jazosiga hukm qildim. Gunohkorlarni dor ostiga olib ketganlariga bir muncha fursat o'tgan edi, mahkamaga bir xotin hozir bo'lib qo'limga bir maktub berdi. O'qib qarasam, Azizbek Toshkentda Qo'qonga qarshi isyon chiqarmoqchi bo'lib yurgan fursatda Yusufbek hoji tomonidan o'g'li Otabekka yozilgan bir maktub bo'lib, menim qo'l oyog'imni bo'shashtirdi. Chunki bu maktub Yusufbek hojini Azizbekka tamoman qarshi bir kishi bo'lganligini anglatar edi. Gunohkorlarni dor ostidan qaytarishga majbur bo'ldim. Men faqat shu maktub dalolatiga bovar qilib, gunohkorlarni bo'shatib bermay, qo'limdan kelgancha yana tekshirib tergadim. Otabekning so'zlari kishini tamom ishontirarlik darajada maktubga muvofiq edi. Shundoq bo'lsa ham, faqat Mirzakarimni ozod qilib, keyingi tergashlar tamom bo'lgunchalik Otabekni kafilga berdim. O'zini biror adovati uchun bunday gaplarni qo'zg'atib yurgan bo'lmasin deb, haligi menga shahodat berganini ushlab, Otabek va boshqalar bilan yuzlashtirmoqchi bo'lganimda, nima sababdandir ul qochdi. Shu kungacha uni topib bo'lmadi.
Muning qochishi garchi bu shahodatni biror adovat yuzasidan bo'lgan saoyat ekanini anglatar edi ersa ham, men yana hanuz Otabekni kafolatda saqlar edimki, janobi oliydan bu xabar yetdi. Darhol Otabekni yigitlardan o'ratib Saodatxonai shahanshohiga jo'natdim. Otabekni Marg'ilon mojarosi shundan iborat bo'lib, menimcha Otabek ustidan hali shunday tergovlar borayotgan bir vaqtda unga bundoq javobgarlik vazifasini topshirish qalay bo'larkin deyman.
Musulmon quldek makkor tulkining o'ylaganlarini Qushbegining to'g'ri so'zlari os-us qilib, uning O'tabboy to'g'risidagi so'y-zanlari bir muncha ozayib tushdi. Ammo musulmon qulning ikki kishi ustiga yo'nalgan qahru g'azabi o'zining borliq dahshati bilan faqat Otabek ustiga tikildi va Toshkan qo'rg'onlari ostida qurbon bo'lgan sipohlarining qonini Azizbekning o'ng qo'li bo'lganning o'g'lidan olmoqchi bo'ldi.
Yusufbek hojining qurg'on xiylalariga tushunmaguvchi ehtimol Marg'ilondan topilmagandir. U tulki o'z o'g'lini Marg'ilonda topalon chiqarish uchun deb yuborishida yo'q. Har bir ehtimolga qarshi bu maktubni yozib bergan. Bunga Marg'ilon kalvaklari tushunmasalar ham biz tushuna olamiz. Qudaychi!
Qo'lingiz.
Haligi Qushbegi bilan birga kelgan yigitni huzurimizga hozirla.
Musulmon qul shunday deb mag'rur bir tusda Xudoyorga qarab qo'ydi. Qushbegi uning bu istehzosini yutishga majbur edi. Chunki ozg'ina tildan toysa, o'zining ham Otabek qatoriga kiritilishini yaxshi anglar edi. Sukut qildi. Musulmon qulning abti ortiq dahshatli bir holga kirgan, taxt ustiga qo'ndirilgan jonliq Xudoyor haykal ham sukutda, o'zining nima bo'lishiga tushunmagan O'tabboy ham borliq yo'qliq holatda. Otabek Xudoychi orqasidan kirib xonga ta'zim qildi va qo'l bog'lab to'xtadi. Otabek musulmon qul otini, uning yirtqichligini yaxshi bilsa ham, ammo shaxsan o'zini ko'rmagan, shuning uchun xonning yonidagi xoqonga iltifot etmadi. Uning bu iltifotsizligi musulmon qulga asarsiz qolmadi-da, achchig'i ustiga achchiq, kek ustiga kek qo'shildi va shular ichida yasalib chiqqan bir istehzo iljaydi.
Menga qarang, begiyit, siz kim bo'lasiz?
Men Otabek.
Dunyoda Otabekdan ko'pi bormi? Siz qanday Otabek?
Otabek Yusufbek hoji o'g'li.
Ha, shundoqding. Toshkandlik Yusufbek hoji kim? Azizbegimizning gumashtasi bo'lgan zoti sharifning o'g'illari.
Otabek bu cho'ltoq supurgini tanidi va uning istehzolarini payqadi. Ul bundan so'ng'i ko'rguligini tamom ma'nosini anglab, ma'nosiz bu savollarga javob berib o'ltirishdan sukutni xayrlik topdi. Go'yo o'zining bu sukuti bilan musulmon qulga ma'nolik bir javobni ifoda qilar edi. Chindan ham musulmon qul bu sukutdan tahqirlandi va tutuni ko'kka ko'tarildi.
Nega javob bermaysan?
Siz meni qanday tanigan bo'lsangiz, bo'lingiz. Men o'shandoq kishining o'g'li. Men bilan otam siz bilan Qushbegiga bir necha turlik bo'lib tanilsak-da, o'z vijdonimiz oldida bir turlikkina durmiz. Shuning uchun siz tilagan tarafingizga hukm qilingiz-da, buyrug'ingizni beraveringiz.
Dav yuraging bor ekan, yigit. Hayfki gunohing bo'yningda.
Jallod!
Eshik yonida kutib turgan oybol taliqlar harakatlandilar. Jallodlarning oldiga kirgan xudoychi xonga arz qildi.
Toshkentdan bir chopar bor. Huzuringizga kirish uchun izn so'raydir.
Kirsin.
Choparning Toshkentdan bo'lishi bu hukmda biroz shoshmaslikni istar. Chopar vositasi bilan ham bu hukm ehtimol haqliq bir hukm bo'lib chiqar va musulmon qul ham lo aqal o'z umrida bir martaba bo'lsa-da o'rinlik qon to'kkan bo'lar edi. Otabek gerangsigan sumon devorga suyangan, mundagi allaqanday ma'nolarni anglatgan taxt, toj, xon, bek kabi lashlushlar uning ko'z o'ngida qora pullik qadru qiymatsiz. To'g'risi, ul ajib bir tabiatga kirgan, uning vujudi quruq va hissiz. Yo'q, ul sezsa-da, bilsa-da, go'yo oyoq qo'li bog'lanib bo'g'izlanishga hozirlangan bir qo'y kabi qayrilayotgan pichoqqa butunlay parvosiz, qo'rquvsiz tomosha qilar edi. Bu turmush, bu hokimiyat, cheki ko'rinmagan bu qorong'uluk uning uchun sira qiziqarlik emaslar. Uli yo'q edi, tinch edi. Ul keldi, tinchimadi. Ul yana yo'q bo'lsa, ehtimol yana tinchir edi. Mana shuning uchun ham ul bezraygan edi. Faqat shu turmushdagi biravgina uning ko'nglidan tezroq yuvilmas va yuvilishi ham qiyindek. Nihoyat bundan ham qutulgandek bo'ldi. Ammo so'ng nafasida uning bilan vidolashsa, bo'g'oziga xanjar botar ekan, uning yuziga qarabgina ko'zi nursizlansa, uning hamma orzusi shul edi hozir. Xudoychi choparni boshlab kirdi. Chopar nomani tiz bukib Xudoyorga topshirgach, orqasiga qaytib ko'zini devordagi bezrayganga tashlamasunmi? Ul o'zining xon huzurida bo'lganini ham unutdi-da, o'zini Otabek ustiga tashladi. Toshkan choparining bu kutilmagan harakati xonni, musulmon qulni, Qushbegi ham Xudoychini va oldingi zolda o'ltirgan ayonni bir hayratda qoldirgan edi. Otabekning tasallo berishi bilan Hasanali undan qo'l tortdi ersa-da, biroq unda yig'i hali arimagan edi.
Adab! Sen kimning chopari?
Nur Muhammad Qushbegining.
Qayerdan?
Toshkandan tafsir.
Musulmon qul taajjub ichida o'ziga Xudoyor tomonidan uzatilgan nomani oldi. Ochib, kishi eshitarlik qilib o'qidi.
Yosh xonimizga va padari Arus Shahanshohi Musulmon qul Bahodir huzurlariga. Yosh shohimizning baxt va talaylari ruhsiz tanlarimizga qayta boshdan ruh, mayus ko'ngillarimizga qaytib chiqmaslik umid bag'ishladi. Faqir qullari bundan 4 kun ilgari Toshkentdan sipohlar bilan umidsiz qaytishga majbur bo'lib,
Ul to'g'rida huzurlariga xabar ham yuborgan edim. Shu holda biz sipohlar bilan Kirovchi yaqiniga yetgan ham edik, orqamizdan bir chopar Toshkentda Azizbekka qarshi isyon boshlanganini, bizni ko'mak uchun Yusufbek hojining Toshkentga chaqirganligini so'zlab, uning ismidan bir maktub berdi. Men darhol sipohlarni Toshkent qaytishga buyurdim-da, xabar olgani ikkinchi kuni Toshkentga yetdim. Biz Toshkentga kirganda Yusufbek hoji boshliq Olomon Azizbekni o'rda ichiga qamab yotar ekanlar. Olomon, ayniqsa Yusufbek hoji bizni juda yaxshi qarshiladilar. Biz borgandan keyin o'rdaga bosib kirdikda Azizbekni ushlab oldik. Boshda men Yusufbek hojini balki Toshkent bekligi uchun ta'malanur deb o'ylagan edim. Ammo uning butun o'rda va xazina, ashyo va yaroqlarini menim qo'limga topshirishi bu fikrimni boshga chiqardi. Yusufbek hoji nihoyatda ta'masiz, xalq manfaatini kuzatguvchi bir odam ekan. Binoan alayhi uning to'g'risidagi bizning suyi zanlarimiz xato bo'lib chiqadi. Uning Azizbekka qarshi xalqni oyoqlantirishi ham bizning Toshkentdan jo'nashimizning ikkinchi kuni Azizbekning nechog'liq siqilgan xalq ustiga 32 tangadan chochqan solig'i bo'lib tur. Toshkent xalqi Azizbekning hiylasiga aldanib bizga yog'ilik qilgani uchun pushaymon va uning zulmidan qutulgani vajdan xursanddir. Men Yusufbek hojining bunchalik katta xizmati evaziga xon hazratidan ulug' bir martaba olib berishga va'da bergan edim. U bunga qarshi uzr aytib, Toshkentga insoflik bir bek belgilansa, ma'lum uchun kifoya dedi. Uning xon janobidan kutgan bir marhamati bor ekan kim? Shu yaqinda savdo bilan Marg'ilonda yurgan yolg'iz o'g'lini noma'lum bir sabab ila Otaboy Qushbegining qamag'onligini eshitib tur. Uning bu xizmatini biror mukofotga arzigulik ko'rsalar, o'shal qamoqda bo'lgan o'g'lini ozod etmak uchun xon hazratlarining qiladirgan inoyatlari har bir narsadan ham unga azizroq bir mukofot bo'lur. Faqir qulingizcha ham Yusufbek hojining davlatimiz ustiga qo'ygan bu minnati kichkina gap emasdir. Binoan alayhi uning o'g'li garchi o'lim jazosiga sazovor bo'lsa ham marhamati shohonaning jo'shqa keltirilishi biz navkarlariga ham muvofiq ko'riladir. Vaqtincha Toshkent begligiga qo'sh dotqoni belgilab yoniga bir muncha sipohlar berdim. O'zim Azizbekni olib tezda xizmatlariga yursam kerak. Normuhammad Qushbegi muhr.
Musulmon qul maktubni tugatdi-da uyatsiz ravishda Otabekka qarab iljaydi va xudoychiga buyurdi.
Ikkita zarrin to'n keltir.
Otabekning mo'jiza qabilidan so'ng daqiqalarda ikkinchi qayta qutulishini ko'rgan Otaboy Qushbegi beixtiyor yoqasini ushladi. Xudoyorxon ham yirtqich qaynotasining changaldan qutulganini tabrik qilgandek Otabekka kulib boqdi. Musulmon qul oq sog'lanib o'z qo'li bilan Otabekka zarrin ton kiygiza boshladi.
Otangizni katta xizmati soyasida o'limdan qutulganingizdek zarrin tonlik ham bo'ldingiz, Otabek.
Tag'in bir necha kun turib qaytmoq uchun Otabek Marg'ilonga, Hasanali ota Yusufbek hojini tinchitish uchun Toshkentga jo'natdilar. Azizbek Toshkentdan jo'natildi. Uning yeriga Qo'qondan Nurmuhammad Qushbegi belgilanib keldi. Azizbekni qo'lga tushirib berish bilan qipchoqlar nazdida ham Yusufbek hojining qadru qiymati yuqorilagan edi. Ammo o'zining mansab suymasligi vachidan yana eskicha Yusufbek hoji bo'lib qola berdi. Shuning bilan birga Azizbek yonida qanday mavqe tutgan bo'lsa, Nurmuhammad Qushbegi oldida undan ham yuqoriroq va ma'noliroq e'tibor qozondi. Uning har bir ra'yiga Nurmuhammad Qushbegi qonunan majbur bo'lmasa-da, ammo ma'nan bir majburiyat his etar edi. O'rinsizga kishi o'ldirishlar, vaqtsiz ham o'rinsiz soliq solishlar, behuda o'rda isrofotlari, bo'lmag'ir taqiqlar va ortiqcha diniy takallufotlar birmuncha epga olindilar. 3 yillab Azizbek istibdodida ezilgan Toshkent xalqi erkin nafas oldi. Savdo sotiq, ekin-tikin va kasbikor ko'tarilib boshladi. Odamlar jonlanganday bo'lib bu holni zamon zamon Dorul Amon normat to'ram bo'lsin eson deb boshlagan ularning ashulalari ham ifoda qiladi. O'zbek oyim 55 yoshlar chamaliq, chala dumbil tabiatlik bir xotin bo'lsa ham, ammo eriga o'tkirligi bilan mashhur edi. Uning o'tkirligi yolg'iz erigagina emas, Toshkent xotinlariga ham xom edi. O'zga xotinlar uning soyasiga salom berib to'ylarida, azalarida, qisqasi tiq etgan yig'inlardagi uylarining to'rini O'zbek oyimga atagan edilar. Bir bugina emas, qiz chiqara turgan, o'g'il uylantira turgan, sunnat to'y qiladirgan xotinlar o'z to'ylarini O'zbek oyim kengashdan tashqari jo'nata olmasdilar. O'zbek oyim aralashgan to'yliq xotinlarning ko'ngillaridagi orzu havaslari ham erlari tomonidan kamchiliksiz bajarilar, chunki O'zbek oyim shundoq buyurdilar degan so'z erlari uchun ham farz kabi eshitilib, O'zbek oyimning aytganicha hozirlik ko'ra boshlanar edi. Bu tomondan qaraganda O'zbek oyimning o'tkirligi erlar tomonidan ham tasdiq etilganligini iqror qilishga to'g'ri keladir. O'zbek oyim uncha-muncha to'yu azalarga kavshum ko'chada qolgan emas deb bormas edi. Shuning uchun xotinlar o'z to'ylarini O'zbek oyim ishtiroki bilan o'tkazib olsalar, o'zlarini shaharning eng baxtli xotinlaridan sanab, "Mening to'yimni Bek oyim o'z qo'llari bilan o'tkazdilar" degan jumlani majlislarda iftixor o'rinda so'zlab yurardilar. O'zbek oyimning obro'si yolg'iz shular bilangina cheklanib qolmas. Uni o'rda xonimlari ham ehtirom qilib, o'zlarining onaxonlari deb bilardilar. Shunga ko'ra qaysi bir vaqtlarda o'rda yasovullari Yusufbek hojini eshigiga arava ko'ndalang qilib, o'rda bega oyim buyurdilar deb O'zbek oyimning yasanib chiqishini kutar edilar. Bu tomon bilan qaysi bir majlislarda O'zbek oyim xotinlarning eslarini ham chiqarib yuborardi. Kecha o'rda bek oyimdan menga arava kelgan ekan, film aynat turganida bormay aravani bo'sh qaytardim. Bo, xudo, o'rda bekachi bo'lsa o'ziga dedim derdi. Ikkinchi vaqtda o'tgan kun o'rdaga borgan edim. Xonimlar yotib qolasiz deb qo'ymadilar. Noiloj bir kecha yotib qoldim deb so'z orasiga qistirib ketardi.
Bu so'zlarni eshitguchi xotinlar o'zlarining qandoq bir xotinning suhbatiga noyil bo'lganliklarini o'ylab, o'zbek oyimning ehtiromini tag'in ham kuchaytirar edilar. Ul o'z uyida o'ltirganda ham ustidagi atlas ko'ylak bilan adras mursakni, oq shohi dakana bilan qahrabo tasbehni qo'ymay, qish kunlari tanchada par yostiqqa suyalib, yoz kunlari ayvonni to'riga yoslanib, Hasanalining xotini bo'lgan Oybadoqqa, cho'riqiz Hanifaga xamirni achitmaslikni, palovni qirmoch oldirmaslikni tanbehlabgina o'ltirar edi. Otabekning Marg'ilondan uylanib qo'yishi otasi uchun uncha rizosizlikka mujib bo'lmasa ham, ammo uning o'g'il to'yishdan boshlab toshkan qizlarini ost-ust qilib, u buning qizi yaxshi bo'lsa ham uy joylari yaramas ekan, buning uy joylari tuzuk bo'lsa ham qizi ko'rksiz ekan, buning qizida uy joylarda tuzuk biroq zoti pas ekan deb qiz, quda, uy joy, nasl va nasab tekshirib yurg'uvchi o'zbek oyimning Otabekni uylantirib, buning orqasidan ko'ra turgan orzu havas, to'y tomoshalarni shartta kesib qo'ygan bu uylanishga nima deyishi va qanday qarashi albatta ma'lum edi. Bitti-bitti o'g'li Marg'ilon degan joyda alla kimlarning qo'lida asli noma'lum kishilarni qiziga uylansin da, bugun erta o'g'limning orzu havasini ko'raman deb entikib o'ltirgan va o'g'il boqib katta qilgan ona o'zbek oyim ikki qo'lini burniga tiqib qarab qola bersin. Bu xabarni Hasanaldan eshitgan kunlari ul bu ishga chidab turolmadi.
Endi menga bundoq o'g'il kerak emas. Oq sutimni oqqa, ko'k sutimni ko'kka sog'dim. Endi Toshkentga kelmasin, ul bo'zboshimcha beti yo'q.
O'zbek oyim baqirib, chaqirib, yig'lab, siqtab, dardu hasratni boshiga kiyib oldi. Oradan 15 kun o'tar o'tmas Marg'ilondan Otabek keldi. 3 oylab ko'rmagan o'g'lini quchog'iga olib ko'rishmak o'rniga undan yuzini o'g'irib, "Sen kimsan? Keldingmi?" deb so'ramadi va salomiga alik ham olmadi. Go'yo uxlamoqchi bo'lgan tovuqdek hurpayib oldi. Otabek onasining araziga allaqachon tushungan, ham shu holni Marg'ilondayoq kutgan edi. Bir ikki qayta uzr aytib ko'rgandan so'ng o'zbek oyimning epaqaga kelishiga ishonmay qoldi va shuning uchun ul ham go'yo bilmagan, tushunmagan kishidek yuray berdi. Turg'an gap Otabekning Marg'ilonga uzoq bormay turishi mumkin emas edi. O'rtadan 2 hafta o'tar o'tmas otasiga allaqanday bahona ko'rsatib yo'l hozirligini ko'ra boshlaydir va onasiga bildirmayoq Marg'ilon jo'naydir. O'zbek oyim o'g'lining o'lganini ustiga chiqib tepish qabilida bo'lgan bu harakatidan tutuni ko'kka chiqib borliq qahru g'azabini eri ustiga tukadir.
Siz qarib esingizni yeb qolibsiz. O'g'lingizni Marg'ilonlikqa topshirib qo'yib, yana el ichida boshingizni ko'tarib yurmoqchi bo'lasizmi?
Yusufbek hojining qiziq bir tabiati bor. Xotini bilangina emas, umuman uy ichisi bilan har qanday masala ustida bo'lsa bo'lsin, uzoq so'zlashib o'ltirmaydi. Otabekmi, onasimi, Hasanalimi, ishqilib uy ichidan birortasining so'zlari yoki kengashlari bo'lsa kelib hojini yuziga qaramasdan so'zlay beradilar. Maqsad aytib bitgandan so'ng sekingina ko'tarilib uning yuziga qaraydilar. Hoji bir necha vaqt so'zlaguvchini o'z og'ziga tikiltirib o'ltirgandan so'ng agar ma'qul tushsa xo'p deydir. Gapga tushunmagan bo'lsa xo'sh deydir. Noma'qul bo'lsa durust emas deydir va juda ham o'ziga noma'qul gap bo'lsa bir iljayib qo'yish bilan kifoyalanib mundan boshqa so'z aytmaydir va aytsa ham 3-4 kalimadan nariga oshmaydir. uy içi uning bu fe'liga juda yaxshi tushunganliklaridan ko'pincha bir og'iz javob olish bilan kifoyalanadilar. Ammo Otabek bilan biror to'g'rida so'zlashmoqchi bo'lsa, uni aksar mehmonxonaga chaqirib yoki chaqirtirib oladir. O'zbek oyim yuqoridagi o'zining itob va xitobiga eridan bir iljayib qo'yish javobini olib, dami ichiga tushadir. Va chor nochor 30 kunlab bir zamonni o'zicha marg'ilonlikning qarg'ash bilan kechiradir. Otabek Toshkentga qaytib kelib, endi araz bitgandir degan o'yda onasiga salom beradi. Araz bitish qayerda? O'zbek oyimning o'g'liga qarshi kinasi tag'in bir necha qat ortgan, ammo bu gal salom berguvchiga bir qaraydir-da.
O'g'lim, menga salom berib nima qilasan? Marg'ilonlik onangni duosini ol.
Otabek onasining bu kinoyasini kulgulik bilan kechirib, yana eskicha arazda qola beradilar. Otabek yana 15 kunni o'tkazib, tag'in bir nozik sababni o'rtaga tashlab, onasining ruxsatsiz Marg'ilonga jo'nab soladir. Tag'in o'zbek oyimning rangi o'chgan, qoni qochgan, tovoqni kosaga, cho'mishni piyolaga urib, dodi faryod.
Siz otamisiz, nimasiz axir? O'g'lingizni tiyib olish sira esingizga keladimi? O'g'lingizni bu ishi bejiz emas. Marg'ilonlik sihr qildimi, jodu qildimi, haytavur, siz bu yo'sinda yuraversangiz, erta indin o'g'ildan ajralasiz. Bu kalvak o'g'lingiz marg'ilonlikning eshigida qul bo'lib yotib oladur.
Qo'ya ber, xotin. O'zi sog' bo'lsa bir kun esim topar.
Bir yarim oylar vaqtni Marg'ilonda o'tkazib, tag'in Otabek Toshkentga keladir. Tag'in ona bola oralarida kina kudurat, tag'in araz, 15 kun o'tmasdan yana Andijon safari, yana o'zbek oyimning fig'oni falakka, Marg'ilonlikning sehrchi jodugarchisiga o'lim tilash, meni o'g'limdan ajratsa, o'zi ham suyganidan ajrasin, qarg'ish. Nihoyat oradan bir yil chamasi vaqt o'tib, Marg'ilonga qatnash 7-8 ga yetgach, o'zbek oyimning g'idig'idisi bilan bo'lsa kerak, Yusufbek hojida ham bir o'zgarish ko'rila boshlaydi. Xotinining o'g'il o'stirishni, o'g'il tiyishni bilmaysiz deb shiltalashiga, nima qil deysan endi deb so'raydi.
Biz Otabekni Toshkentdan uylantirib boshini bog'lamasak, kun sayin uning Marg'ilon yugurishdan qutula olmasmiz. Toshkentdan uylansa, suv quyg'andek tinar qolar, Marg'ilon balosini esdan ham chiqarar.
O'g'ling qaytsincha bo'lmasa.
Siz shu kungacha barcha ixtiyorni o'lingizga topshirib, bolani bola qilmadingiz. Bir xudbin qildingiz. O'g'il o'stirish bu turda bo'lmas. Ultrasin tilamasin shartta-shartta tilaganingizcha qilingizda qarab turaveringiz. Siz o'zingizning shu o'g'ling bilar degan gapingiz bilan qancha yaxshi joylardan qolib, nihoyat Marg'ilonlik balosiga yo'nitdingiz. Endiki ixtiyor manda. O'l kelguncha bir yaxshi joyga unashayinda. Kelgandan so'ng to'yni ham jo'natib yuboraylik.
Tura turchi.
Hojining bunchalik bo'sh kelishi o'zbek oyimga qanot quyruq bergandek bo'ldi va bundan so'ng tinib tinchib tura olmadi. Shu gapning ikkinchi kuni Hasanalini qo'yarda qo'ymay araba qo'shtirib, shaharning to'rt tomoniga qiz ko'rish uchun yurib ketdi. Marg'ilonlik kelinning ta'rifini Hasanaldan ko'p eshitgan edi. Otabekning ko'nglini o'sha go'zal Marg'ilonlikdan sovutish yo'lida undan ham ko'hlik, undan ham suluk qiz topish ko'yiga tushdi. Shunga ko'ra unga uncha-muncha qiz yoqmay, shahardagi ko'p eshiklarni sanashga to'g'ri keldi. 7-chi martaba ko'chaga chiqishda Olimponsod deganning qizi yoqa tushib, hojiga arz qilindi. Hoji boshda xotinining bu gapiga kuldi, undan keyin
Nima qilsang o'zing bil. Basharti o'g'ling ko'nmasa, men zo'rlamayman.
Bir so'zligingizni qo'ying, er. O'zi asl zoda. Loqin biroz o'lingizga aytib o'tishga va'da bering.
Yaxshi, va'da ham berayin. Ammo sen unashmay tur.
Unashmayman. Lekin o'lingizga unashtiq deb eshitirarmiz. Tuzimi?
Ma'qul.
Shu o'ltirishdan so'ng o'zbek oyim juda ham jonlanib ketdi va ertasiga olim ponsatnikiga qarab yana arava qo'shtirdi. Bu ikkinchi sovchiliqda go'yo qudachalardek qarshi olindi. Olim ponsat boshilar Yusufbek hojiga quda bo'lar ekanmiz deb juda ham tipirlashib qolgan va izzat ikromni haddan oshirgan edilar. Yegan og'iz uyalar qabilidan o'zbek oyim ham muomalani qudalar chaqildi. Bir oylab kechikkandan so'ng Otabek qaytib keldi va bu kelishining vijdon azobi va tilamagan bir taklifni eshitish uchungina emas, balki qabul qilish uchun bo'lganligini payqadi. Ul bu gapni onasining ilgarigi achimsiq so'zlarini va arazlarini tugalganidan va o'rniga sichuk so'zlar, silliq muomalalar bitib, sog' omon keldingmi bolamlaridanoq sezgan edi. Bunday bo'lmag'ir taklifni eshitmaslik uchun o'zini chetga olib, otasi, ayniqsa onasiga yo'liqishdan qochib yurishga majbur bo'ldi. Ikki oradagi bu qochish, quvish ishi uzoqqa cho'zilmay, bir kun mehmonxonada ota o'g'il so'zlashib o'ltirganning ustiga o'zbek oyim kelib kirdi va o'ltirmasdanoq hojiga imlab qo'ydi. Bu imqo'qni Otabek payqamagan bo'lsa ham, lekin anu gapni aniq shu majlisda ochilishga ko'zi yetib chiqib ketishning ilojini qilolmadi. O'zbek oyim kelib kirgandan so'ng Yusufbek hoji bir necha vaqt o'ylab qoldi. O'zbek oyim depsinib-depsinib eriga qarab olar edi. Anchagina so'zsiz o'ltirgandan so'ng,
o'g'lim, hali sen eshitdingmi, yo'qmi? Haytovor, biz sening ustingdan bir ish qilib qo'ydik.
Aqlli kishilarning o'g'illari ustidan qilgan ishlari albatta noma'qul bo'lmas.
Siz Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining 5-chi qismini tingladingiz. Ssenariy muallifi va rejissyor Rustam Qurbon. Ovoz rejissyori Nabijon Hasanov. Bastakor Mustafa Bafoyev. Ovoz sozlovchilar Klara Yoqubova hamda Farida Muhammadjonova. Matnlarni oqqa ko'chiruvchi Rohatoy Qudaybergenova. Maslahatchi Ne'mat Do'stxo'jayev. Muharrir Toyir Yunus. Badiiy rahbar Shoira Yusupova.